Svarar andsvari háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur suður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, fyrst nauðasamninga, það er ekkert sem að kemur í veg fyrir það að slitastjórnirnar og ef að Alþingi vill greiða fyrir því með einhverjum breytingum og dagsetningum eða löggjöf, slitastjórnirnar leggi fram og fái samþykkta nauðasamninga þó að slitabúin verði látin greiða stöðuleika skatt. Það er ekki andstætt í sjálfu sér. Það þýðir einfaldlega bara að hinir erlendu kröfuhafar fá minna út úr þeim nauðarsamningum, heldur en þeir fengju út úr þessum nauðarsamningum sem að hér er verið að liðka fyrir með þessum ívilnunum í lögum. Hvað var þar orð Seðlabankastjóra, þá heyrði ég nú ekki hinn til vitnuðu orð, en ég hygg að þetta sé ekki rétt með farið, því að minnstakvorti sagði ég ekki að fólk og fyrirtæki yrðu áfram í höftum. Ég vona sannarlega að það verði hægt að losa þau úr höftum að minnstakosti að töluverðu leiti, en hins vegar hefur legið fyrir að greiðslujöfnunar áætlunin gerir ekki ráð fyrir að lífeyrissjóðunum verði leift að fara með nema 10 miljardar á ári til fjárfestinga erlendis. Og það eru auðvitað bara höft á lífeyrissjóðunum, það eru viðvarandi höft langt ára bil á fjárfestingar lífeyrissjóðana erlendis. Og það er ekki jafnræði að mínu mati og það var það sem við töluðum hér í vor þegar að sagt var að menn gætu komist undan stöðugleika skattinum með því að uppfylla stöðugleika skilyrði en það er því fullt jafnræði og ég sé ekki jafnræði í því að erlendi kröfuhafar geti farið út með peningana en lífeyrissjóðunum verði takmarka það hvað þeir megi fara með mikla peninga til fjárfestinga erlendis. Það er einfaldlega bara ekki jafnræði og það er ekki jafngilt stöðugleika skattur og þá stöðugleika skilyrðin sem hér er verið að líðka fyrir.